أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بن منكبي عبد الله ابن عمردن الله ولي كونين راز بولسن شتكين حديثي بلاي ديلنيد الله يلشي صلى الله عليه وسلم من إغمنان استاد دا بلاي ديد فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل سين дүниеде бөтен сияқты яғни жат жерлік болған сияқты өмір сүр немесе жолаушы сияқты бол деп айтады екен وكان ابن عمر يقول сондай-ақ ابن عمر былай деп айтатын еді إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح егер сен кеш батырсаң онда таң атқанын күтпе. وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. Ал егер таң аттырсаң, кеш батқанын күтпе дейді. وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. Сондай-ақ өміріңнен өліміңе керегін ал, және денсаулығыңды ауырып қалғанға дейін ал дейді. Бұл хадис Бухари риwayat еткен хадис, сахих хадис. Осы орайда осы хадиске байланысты мынандай пікірлер, мынандай бір оқиғалар өрбейді. Шынында да Алла елшісі саллаллаху алейхи уассаламның осы өмірде ғаріп сияқты бол дейді. Яғни бөтен жерде жүргендей сияқты, жат жерлік болып жатқан сияқты өзінді солай сезін дейді. Шынында егер адам өзін осы жерде бөтен сезінетін болса, ол осы дүниеге қатты беріліп, осы дүниені қатты ұстанбайды. Жат жерлік дегеніміз, адам баласы бір бөтен жерге баратын болса, ол түсінеді. Ол бөтен жерде ұзақ уақыт болмайтынын. Ертелі кеш сол бөтен жерден қайтадан өзінің еліне, тұратын жеріне, отанына барып қайтатынын сезінеді, соны біледі және соны түсінеді. Тура сол сияқты момын мұсылманның отаны, момын мұсылманның нағыз тұрақтанатын жері, тұрғылықты жері ол жаннат болып есептеледі. Адам алейхиссалам, Хауа анамыз жаннаттан түскен болатын жер бетіне. Демек, барлығымыз жаннатқа қайтатын жеріміз анық. Бірақ сол жаннатқа жету үшін біз осы өмірде қалай өмір сүру керек, қалай өтуіміз керек болған кезінде жат жер сияқты ұстану керек. Және жолаушы сияқты өзімізді сезінуіміз керек. Мумин сүресінің 39-шы аятында Алла субханаху ва тааля былай дейді. Я қауми, иннама хазихил хаяту дунья матаун ва иннал ахирата хия дарул қарар. Садақаллаху азим. Фирғауннның отбасынан болған, Фирғауннның қауымынан болған момын болып, дінді қабылдап, исламды қабылдап момын болған бір кісінің оқиғасын келтіре отыра, Аллах Тағала ол туралы не дейді? Ол былай деген екен ол кісі. Ей қауымым, расында бұл дүние тіршілігі уақытша бір пайдалану ғана. Ал ахирет болса, ол нағыз тұрақтанатын жер, тұрақтанатын мекен деп айтқан екен. Яғни осы дүние тіршілігі ол өткенші. Ол қазір бар, ертең болмайды. Яғни фәни деп айтады, жалған деп айтады бұл дүниені. Ал нағыз тұрақтанатын жер ол ахирет. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам хадисте былай деген. Мен және дүние тіршілігінің мысалы ол бір ағаштың көлеңкесінде саялап көлеңкелеп отырған жолаушының мысалындай сияқты дейді. Яғни жолаушы жолды жүріп өтіп жатып азғантай уақыт мызғып алу үшін сәл уақыт кідіріп ағаштың көлеңкесінде қалай саялайтын болса, мен де осы дүниедегі мысалым сондай дейді. Яғни пайғамбарымыз саласым айтпақшы болғаны, біз бұл дүниеде ертелі кеш өтіп кетеміз дейді. Иса алейхиссалам ол үнемі өсиет айтып хавариилерге, өзінен ізбасарларына өсиет айтып уағыз жасайтын еді. Сол өсеттердің бірінде Иса алейхиссаламның айтуы Иса пайғамбардың: «Абуруха вала тамуруха». Яғни осы өмірде, дүние тіршілігінде өтіп кетіндер дейді, бірақ оған тұрақтанбандар дейді. Өзін осы өмірде мәңгі өмір сүремін деп есептемендер деп айтады. Барлығымыз ертелі кеш Алланың құзырына қайтамыз. Міне соны меңзеп отыр бұл жерде Иса алейхиссалам. Бір кезде Абу Зар, Алла одан разы болсын, Абу Зарға бір кісі үйіне кіріп келеді де, көзі үйіне шалынады. Яғни қараса, үйінде заттардан, мал мүліктен еш нәрсе таппайды. Яғни азғантай бір дүние бар, бірақ көбінесе бос тұр екен үй іші. Сол кезде әлгі кісі таңғалып Абу Зардан сұрайды: «Бұның қалай сонда? Сенде ешқандай мына жерде заттарың жоқ, мал мүлкің жоқ» деген кезінде Абу Зар айтады: «Расында біздің үйіміз, ол біздің бет алатын жеріміз, яғни баратын жеріміз, яғни ахиреттегі күтіп жатқан жер, міне сол біздің үйіміз» дейді. Әлгі кісі сұраған кезінде: «Ал бұл жер немене? Бұл жерде де сенде бір заттар, мал мүліктер болу керек қой» деген кезінде: «Расында бұл нәрсе өткенші, ал нағыз болатын жер ол ахиреттегі». Яғни бұл өтіп кетеді, ал тұрақтанатын жер, нағыз азық жинайтын жер ол о дүниеге жинау керек болатын нәрсе дейді. Яғни осы дүние үшін азық түлік мал мүлікті жинамау керек, ал ахирет үшін жинау керек дейді. Ахирет үшін не жинайды? Ол тақуалықты жинайды. Ахирет үшін момын мұсылман құлшылық ғибадатын жинайды, Құран оқиды, намазын оқиды, оразасын ұстайды, ізгі амалдарды жасап, күнә істерден бойын мейлінше аулақ ұстаумен өтеді екен. Міне мына жерде Умар ибн Абдул-Азиз, Алла одан разы болсын, ол айтады: «Ватазавваду фа инна хайра зади тақва». Яғни бұл аяттан келтірілген сөздер, Құран кәрімде де бар бұл сөз. Бұл сөзді сахабалар да айтқан, бұл сөздерді ғалымдар да айтқан. Яғни азық жинандар, дайындалындар дейді. Бірақ ол азық дайындалу, азық жинау ол не десеңіздер, «Фа инна хайра зади тақва». Расында ең жақсы жинаған азық, ең жақсы жинаған қорек ол тақуалық дейді. Тақуалық ең қайырлысы екен, ең жақсысы екен жинаған дүние тіршілігінен көрі. Фудайл ибн Ияд былай деген: «Мумын деген, момын мұсылман осы дүниеде сондай мұңмен өмір сүреді. Мұңды, яғни бір нәрсені уайымдап, бір нәрсені ойлап солай өмір сүреді дейді момын мұсылман. Енді оның ойлағаны, оның уайымдағаны не десеңіздер, ол жинайтын азығы. Сондай жинайтын азығын уайымдап өтеді. Енді кім осы дүниеде солай өмір сүрсе, онда оның пайда келтіретін, нағыз отанына баратын, нағыз тұрғылықты жеріне жеткізетін, пайда келтіретін нәрсесі ол жаңағы тақуалық, ол жаңағы оның құлшылық ғибадаты екенін білу тиіс дейді момын мұсылман. Муаз ар-Разиге былай деп айтқан екен Яхия: «Дүние деген ол шайтанның шарабы. Және адам одан, шараптан айығады, яғни дүниеден айығады, қашан ол өлім сәтінде қасірет шегушілермен бірге қайтадан тірілген кезінде». Яғни қасірет шегушілер дегеніміз, яғни осы дүниеге беріліп, осы дүние тіршілігіне алданып, осы дүние тіршілігімен ғана өмір сүріп өткен адамдар, ахиретті ұмытып, Алланы ұмытып, Аллаға құлшылық ғибадат жасау керектігін ұмытып, сауапты амалды істеу керектігін елемей өткен адамдар, ол осы дүниеден өткен соң Аллах тағаланың алдында, құзырында қасірет шеккен болып саналады, өкінген болып саналады осы өмір үшін. Міне осы жерде айтады, ол дүние шайтанның тек қана, былайша айтқанда, шарабы ғана. Және Мухаммад ибн Уасиъ былай деген: «Әл-Хасаннан сұраған кезінде осы дүниеге қатысты, адам баласының өмір тіршілігінде өмір сүруіне қатысты не ойлайсың, пікірің не» деп деген кезінде ол былай деген: «Расында сен деген күндерсің» дейді. Күндер, күн деген кәдімгі өмір сүретін күндеріміз. бүгін, ертен, ары күні. Қашан сенің бір күнің өткен сайын, сенің бір бөлігің өткен деген білдіреді дейді. Яғни күн өткен сайын, сенің бір бөлігің өтеді, ал күндер таусылғанда, сен де таусыласың, сен де бітесің. Деп мысал ретінде келтірген екен. Сондай-ақ бір ғалым кісі 60 жасқа жеткен бір кісіні кездеседі. Сөйтіп сол 60 жасқа жеткен кісіге былай дейді. Сен 60-ға келіпсің, демек сен Аллаға жақындап қалыпсың ғой дейді. Аллаға дегеніміз, Аллаға қайтайын деп жатсың, ертелі кеш дүниеден өтейін деп жатсың. Сонда ана кісі былай дейді, жауап береді 60-ға келген кісі. «Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун» деп айтқан екен. Расында біз Алладанбыз, және расында біз Аллаға қайтамыз деген екен. Фудайл ибн Ияд оған былай деп айтады. Сен осы айтқан сөздерінде түсіндің ба? Өзің айтқан сөзінде өзің түсіндің ба дейді. Ары қарай сөзін жалғастырып, Фудайл ибн Ияд айтады. Инна лиллахи ва инна илайхи раджиун деген, ана лиллахи, мен Аллаға танмын, Алладанмын, оған құл болып есептелемін. Ана лиллахи абдун ва илайхи раджи, және мен оған қайтамын деген мағынаны меңзейді бұл жерде сөзді. Және кім түсінетін болса Аллаға құл екен және оған қайтатын, онда ол біледі Алланың алдында әлбетте қайтадан тіріліп Алланың құзырында болатын. Демек оны білетін болса, ол білет ары қарай сұраққа тартылатын жайында. Аллахты Алла сұраққа тартады адам намазы жайында, діні жайында, пайғамбары жайында, істеген амалы ихсандары туралы сұрайды. Міне сол сұраққа тартылатын ол біледі. Сондай-ақ сол сұраққа жауап беру үшін ол дайындалады дейді осы дүниеде. Адам баласы ахирет болатын білетін болса, момын мұсылман, Аллаға қайтатын біліп тұрса, сұрақ жауап болатын біліп тұрса, онда ол сұраққа жауап беруге дайындалу тиіс дейді. Демек сен дейді жаңағы әлгі кісіге айтады, өмірін 60 жылды өткіздім ба? Енді қалған өмірін қанша қалған белгісіз, Аллаға мәнім, сол қалған өмірінді барынша Аллаға құлшы ғибадат жасаумен, анау сұрақ тартылатын кезге дайындалумен өмір сүр. Өйткені екі түрлі болады дейді адам. Бірі жаңағы өмір бойы жаңағы 60 жасқа дейін өмір сүрді ғой, өмір бойы еш нәрсе жасаған жоқ, 60-тан кейін де еш нәрсе жасаған жоқ та ол. Және оның жағдайы белгілі ахиретте қалай болады. Және екінші түрі болады адам, ол мейлі ол 50 жас, 60 жас, 40 жасқа дейін еш нәрсе істеген жоқ. Бірақ ол кейін түсінді, ақиқатты түсінді, дінді түсінді, сұраққа тартылатынына көз жеткізді, білді. Демек ол сол білген, түсінген шақтан бастап, қанша Аллах Тағала өмір оған берді, ары қарай қанша өмір қалдырды, сол уақытта, сол мезетте Аллаға құлшы ғибадат жасаумен, өзін түзетумен, күнәсін тазартумен, Аллаға тәубе етумен өткізу керек деп айтқан екен. Бұл келесі мысал, ол былайша айтқанда бізге хабары жеткізілуі әлсіз болып саналады. Әлсіз дегеніміз дайф дегенді білдіреді. Бірақ ғибрат үшін айтып өтуге болады оны. Үш ғалым бас қосып, сөйтіп, барлығы біріншісіне айтады екен. Сенің алдағы уақытта күтетін нәрсең не дейді? Нені күтесің дейді? Сонда ол айтады былай деп. Маған айдан ай өткен сайын мен ойлаймын, мен осы келесі айда өліп қалатын шығармын, немесе келесі айда дүниеден өтетін шығармын деп өзінше ойлайды екен жаңағы әлгі кісі, бірінші ғалым кісі. Яғни ай сайын өзін солай есепке тартады. Енді екіншісіне сұрайды, ал сен нені күтесің дейді? Алдағы уақытта нені күтесің дейді?